ครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาที่สหรัฐเสร็จสิ้นการถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานผู้นำกองทัพอเมริกันรวมถึงรัฐมนตรีกลาโหมลอยออสตินกล่าวถึงความสัมพันธ์ของอเมริกาและตาลิบันต่อจากนี้ในการปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามในอัฟกานิสถานนะครับประเด็นดังกล่าวได้รับความสนใจหลังจากเกิดเหตุที่สนามบินกรุงคาบูที่มีการระเบิดปลายสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทำให้เหยื่อกว่า182รายเสียชีวิตรวมถึงทหารอเมริกันอย่างน้อย13คนและฝ่ายอเมริกันเชื่อว่าสาขาของกลุ่มรัฐอิสลามหรือกลุ่ม IS ที่มีชื่อว่า IS โคราซานอยู่เบื้องหลังโศกนาฏกรรมดังกล่าวขณะที่นายทหารระดับสูงของกองทัพสหรัฐพูดถึงความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือกับทาลิบันเพื่อปราบปราม IS โคราซานหรือ ISK รัฐมนตรีออสตินกล่าวว่าสหรัฐกับทาลิบันทำงานร่วมกันได้เพียงไม่กี่เรื่องเท่านั้นเขาบอกด้วยว่าจากประสบการณ์ของตนเองกลุ่มทาลิบันนั้นเป็นกลุ่มที่โหดเหี้ยมและไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ไปมากกว่านั้นด้านหนึ่งผู้ที่เชื่อว่าสหรัฐและ ISK อาจจะสามารถหาจุดร่วมได้ยกตัวอย่างการร่วมมือการรักษาความปลอดภัยที่สนามบินกรุงคาบูในช่วงการอพยพคนออกจากอัฟกานิสถานราว2สัปดาห์กว่าๆที่ผ่านมาอีกประการหนึ่งกลุ่มทาลิบันและ ISK มีประวัติที่เป็นอริกันดังนั้นอาจมองได้ว่า ISK คือศัตรูร่วมของอเมริกาและทาลิบันและยังมีตัวอย่างที่ให้เห็นว่าเมื่อราว1ปีครึ่งที่ผ่านมากลุ่มทาลิบันขับให้กลุ่มดังกล่าวออกจากดินแดนที่มั่นในจังหวัดกาฮาและคูนาโดยในตอนแรกนั้นอเมริกาให้การสนับสนุนทาลิบันอยู่บ้างแต่อยู่ในระดับต่ำแหล่งข่าวผู้ไม่ประสงค์จะออกนามกับ VOA บอกว่ามีบางครั้งเช่นกันที่อเมริกาโจมตีทางอากาศต่อกลุ่ม ISK โดยไม่ได้ร่วมมือกับทาลิบันแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามในตอนนี้ISK มิได้มีที่มั่นในดินแดนอัฟกานิสถานอีกต่อไปและนั่นอาจทำให้ทาลิบันนั้นมีเหตุผลน้อยลงที่จะกำราบ IS โคราซานอย่างเข้มข้นเช่นในอดีตนอกจากนี้เจ้าหน้าที่สหรัฐอีกรายหนึ่งกล่าวกับ VOA ว่าการที่ทาลิบันจะเลือกโจมตี ISK รุนแรงมากน้อยเพียงใดในอนาคตน่าจะเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ทาลิบันเห็นว่าเหมาะสมมากกว่าทำตามคำขอของอเมริกานะครับในอดีตมีตัวอย่างเช่นนั้นมาแล้วกล่าวคือทาลิบันเองยังเคยอาศัยการเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อการร้ายที่ทำงานประสานกับ IS โคราซานในการโจมตีฝ่ายของรัฐบาลอัฟกันชุดก่อนอีกสัญญาณหนึ่งถึงสิ่งท้าทายเห็นได้จากที่ทาลิบันนั้นปล่อยตัวอดีตนักรบของกลุ่มดังกล่าวออกจากคุกในอัฟกานิสถานไม่นานนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นทั้งที่ทาลิบันเคยสัญญากับสหรัฐในเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วว่าจะไม่ให้อัฟกานิสถานเป็นแหล่งปฏิบัติการของผู้ที่เป็นภัยก่อการร้ายต่ออเมริกาทั้งนี้กองทัพอเมริกันคาดว่าน่าจะมีนักรบหัวรุนแรงของกลุ่มรัฐอิสลามในอัฟกานิสถานจำนวนอย่างน้อย 2,000 คนและเมื่อวันพุธรองรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐด้านการเมืองวิกตอเรียนูแลนด์กล่าวว่าสหรัฐจะยังคงพูดคุยกับทาลิบันหากว่าเป็นประโยชน์ต่ออเมริกาและพันธมิตรรวมทั้งยังจับตาดูด้วยว่าที่ทาลิบันกล่าวว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ในประเทศได้นั้นเป็นจริงหรือไม่ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน